É verdade que hai unha colaboración moi grande e unha axuda significativa e cercana e por parte da Xunta de Galicia tamén para as actividades da nosa Cáritas diocesana. Eso é un xesto que recoñecemos con gusto, porque fálanos de que a solidariedade sigue sendo sentida no noso povo e nas nosas institucións, e seguimos colaborando xuntos todos. É unha moi boa noticia. Pero eu quería, xa como representante tamén de Cáritas e da Diocese de Lugo, decir tamén unhas verbas propias. Despois de saudar, dou por feitos os saudos. Quería decir que Cáritas seguramente é a verdade máis grande que hai. Non hai ninguna verdade máis grande que a caridade. Nos pensámolo con toda seriedade, hasta o punto de que enseñáronos dende nenos que Deus, que Dios é amor, é caridade, é que nada hai máis grande ni máis verdadeiro. Eso quería recordarlo hoxe, porque estamos inaugurando unha sede de Cáritas. E logo quería decir que eso aquí en Lugo ten unha forma vinculada moito coa a nosa tradición, non só de fe, senón tamén piadosa, en Lugo e máis na diocese enteira, porque estamos como moi vinculados co sacramento da Eucaristía, a quen lle cantamos sempre aquelo de cantemos al amor de los amores. E recoñecemos en Cristo, no seu sacrificio, no seu don, a caridade máis grande. E así pensamos que a nosa fe está, agradecese, existe e agradecese ao feito dunha caridade moi grande aquí neste mundo, que trouxo Dios a este mundo e que nos convenceu a todos de seguir por este camiño de fe. Logo, esta fe pois tamén convírtese nunha participación, nun desexo de participar deste movimento desta caridade. Pensamos que a caridade en realidad acaba sendo como a alma da Igrexa, como a enerxía, a alma viva que move os membros da Igrexa. A todos, non só os que traballan nunha organización de caridade, senón a todos, ao longo da vida, quereríamos que fose este espírito, esta caridade, a forza que nos movera. Na casa, no matrimonio, nas familias, cos fillos ou no traballo, no mundo enteiro, sería bon que así fose. E desborda, faise visible especialmente en Cáritas, nesta organización, que está organizada porque a un certo punto, hai 60 anos ou quizá algo máis, houbo como unha reflexión para decir, hai que axudar, pero se de verdad queremos, se de verdad nos move un desexo grande, entonces organicémonos, entonces traballemos, pensemos, analicemos, organicemos e traballemos. E así dixemos, máis alado que por ímpetu do corazón faz con calquera que teña necesidade, máis alado que as parroquias significaban como lugar de cercanía, de acompañamento, de axuda, organicémonos. E así naceu o que hoxe é Cáritas e que hoxe celebramos. Eu quería recordar isto para decir que por eso detrás de Cáritas hai un pobo enteiro, que a organización non existe por sí mesma, é a expresión dunha vida e dun pobo, de un pobo que moveuse con fe dende hai moitos séculos e siguió facendo. Se non fora polas parroquias, polas comunidades, polos fieis, polas persoas, Cáritas non subsistían. Isto quería dicilo hoxe agradecendo a presenza pois de moitos representantes deste mundo, deste gran pobo que é a Igrexa, dende os párrocos, persoas de vida consagrada, voluntarios, colaboradores, etc. E logo pensar que todo isto pois ten rostros que non vamos a recordar, pero que danos alegría. Cando pensamos nunha organización parécenos abstracto. A palabra Cáritas tamén pode parecer abstracta se un non pensa no que significa, pero faise concreta coas persoas e cos rostros da xente que tes diante. Eu hoxe vendo as persoas tamén recordaba algo da historia do camiño que fixo posible que chegáramos aquí. Quería agradecer a don Ginés os anos pasados dirigindo Cáritas antes de que pasara con cordialidade e xenerosidade o testigo. Hai que decir que penso que ninguén insistiu máis que don Ginés en decir que había que cambiar a sede de Cáritas e facer unha nova. Díxomo con moitísimo respeto, con moitísima educación, moitísimas veces. E a verdad que tiña toda a razón, pero facemos as cousas como podemos, ás veces despacito. Quería agradecer a presenza das Cáritas de outras diócesis de aquí de Lugo e de Cáritas Española. Para nós son o signo desta gran comunidade que todos xuntos facemos, deste pobo que ven do noso Señor e que quere ter este alento de caridade sempre. E nada máis, xa pasara a bendición, pero solo decir para animarnos a todos que a choiva non a tiñamos pedida, non rezamos para que chovera, pero tampouco rezamos moito para que fixera sol. A choiva ten algo de que comentaron antiguamente, hai máis de 1000 anos e máis de 1500, que curiosamente a choiva podíase comparar e compárase a auga coa gracia do Espírito Santo, coa caridade, porque cae por todos os lados, é sempre igual, non fai diferencias, molla todas as cousas sen facer diferencias con ningunha, grandes e pequenas, e a todas axúdalles a vivir cada unha a súa maneira, e dálle a cada un o que necesita, a cada planta o seu, a cada cousa o seu, as persoas tamén o seu, e sin embargo parecese sempre a mesma, e non cambiar de naturaleza. Bueno, pois, pódenos servir de símbolo tamén da caridade, xa que hoxe chove.